Erresuma Batuko parlamentura heldu da transen kontrako jokabide kodea. Julen Otaegi Leonet. Heldu da Erresuma Batuko parlamentura transen eskubideei dagokienez atzera pausoa ekar lezakeen dokumentua. Herrialde hartako berdintasun eta giza eskubideen batzordeak bart aurkeztu du berdintasun legea nola aplikatu beharko litzatekeen zehazten duen jokabideen kodearen zirriborroa eta hortaz. Hasi da parlamentariek horren edukiaz eztabaidatzeko duten 40 eguneko epea. Onartuko balute, transek beren sexu biologikoari dagokien espazioetara joan beharko lukete sexuaren arabera bereizten diren kasuetan. Erabakiak komunei, aldagelei, elkartei, mediku kontsultei, kirolari eta besteri eragingo lioke. Gida baztertzailea dela salatu dute transen aldeko elkarteek. Marian Stephenson berdintasun eta giza eskubideen batzordeko zuzendariaren arabera asmoa izan da berdintasun legea ezartzeko gida zehatz eta inpartziala osatzea atzo kaleratutako ohar batean adierazi zuenez. Ez dugu erabaki legeak izan beharko lukeena, parlamentuak erabakitzen du hori. Auzitegi gorenak argitu egin zuen zer zen. Kodearekin batera kaleratu duen oharrean, batzordeak ohartarazi du balitekeela legearen aplikazioak ondorio negatiboak ekartzea transei naiz eta nabarmendu hirugarren espazioek edo mistoek eskaintzen dutela konponbide modukoa. Gorenak iazko apirilean ebatzi zuen lege horretan emakume eta gizonitzek sexu biologikoa dutela oinarri. Jarraian hasi zen jokabideen kodea berrikusteko eta moldatzeko prozedura eta berez aste gutxi batzuko kontua izanagatik ere azkenean urtebete pasatxo iraundu gida aztertzeko epeak. Stephensonek nabarmendu du epaileek iaz emandako ebazpena oso argia dela eta sexu biologikoaren arabera bereizi behar dela jendea zer espaziotara doan. Iristen dio zentzuz jokatu behar dela. Batzordeak iradoki du kasu bakanetan bidezkoa dela sexuari buruz galdetzea beti ere pribatutasuna errespetatuz. Press Association albiste agentziarekin hizketan Stephensonek erantsi zuen badela obsesio bat komunen auzian. Gidaren arabera, emakume trans batek berez ezingo luke emakumeen komunera joan ez da gizon trans batek gizonenera. Batzordeak argudiatu du komun mistorik balego hori konponbidea izango litzatekeela. Baina ez balego egoera hori zeinean trans batek ez duen modurik inora joateko oso ziurrenik ez litzatekeela bidezkoa izango. Eskozian hasi zen. Tirabira judiziala For Women Scotland emakumeen taldearen eta Eskoziako gobernuaren artean hasi zen duela 8 urte azken ark onartutako lege baten arira. Horren helburua berdintasun kuotak ezartzea zen. Kargu exekutiboetan izan ezik, erakunde publikoetako langileen erdia emakumeak izatea izan cis edo trans. For Women Scotlandek txalotu egin du berdintasun eta giza eskubideen batzordeak parlamentuari aurkeztutako gida. Bere biziko mugarria da emakumeon eskubideak babestuta daudela bermatzeko. Elegiteak tarteko gorenera heldu zen auzibidea eta iazko ebazpenean epaileen argudioetako bat izan zen sexu emakume eta gizonitzak biologian oinarritu direla beti diskriminazioari buruzko legerian. Eskoziako gobernuak 2018an onartutako lege horrek hortaz herrialdeia guztiari eragin dio azkenerako berdintasun legean sexuari buruzko interpretazioa aldatzea eragin duelako. Berdintasun eta giza eskubideen batzordea arduratzen da lege hori ikuskatzeaz Eskozian, Galesen eta Ingalaterran. Jokabide kodeak osatzen ditu auzitegiek eta epaileek kontuan har ditzaten. Hiru kode sorta daude, enpleguari buruzkoa. Soldata parekideari buruzkoa. Eta zerbitzuei, funtzio publikoei eta elkarteei buruzkoa ebazpenak azken kode hori moldatzea ekarri du. Gorenaren arabera, transek beren sexu biologikoaren araberako sexu diskriminazioa alegatu dezakete soilik eta ez aitortutakoaren araberakoa. Horrek ez du galarazten ezin dezaketenik bereizkeria salatu. Berdintasun legeak zenbait ezaugarri babesten ditu eta transa izateagatik jasotako diskriminazioa generoa aldatzean jasotakoari dagokio hain zuzen.